Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Ieftode și o am din nou invitată pe
Cristina Popușoi.
Cristina Popușoi. Ai produs, Cristina, la sfârșitul anului trecut, un episod de podcast despre energia regenerabilă, despre proiecte de dotare a unor clădiri publice cu surse de energie regenerabilă.
Așa este.
Asemenea, proiecte sprijinite preponderent de donatori occidentali se derulează mai de mult în Republica Moldova. Au devenit însă și mai necesare de când Rusia a și scumpit gazele, dar a și redus livrările, în pregătirea apoi pe parcursul agresiunii sale la scară largă contra Ucrainei. Povestea spusă de tine atunci, la sfârșitul anului trecut, Cristina, începea la școala din satul Flămânzeni, se încheia tot acolo și era o poveste cu final fericit. Școala își căpătase, într-un fel, independența energetică, chiar înainte ca bombardamentele rusești în sudul Ucrainei să ducă la întreruperi masive de curent.
Da, exact.
În aproape toată Republica Moldova, lumina s-a stins, dar la Flămânzeni și alte localități dotate cu surse alternative a fost lumină și în timpul penei de electricitate. Relatând această istorie din Flămânzeni, te-ai plimbat, Cristina, și prin alte proiecte, de exemplu, cele de izolare termică a clădirilor de locuit din orașe, proiecte aflate însă într-un stadiu incipient. Difuzăm în reluare acest material acum la reporterii, un podcast în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează reporterii Europei Libere, pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Audiție plăcută!
Și ne urcăm pe acoperiș.
Gheorghe Cumpătă apucă rampa scării din podul școlii din Flămânzeni și urcă cele 5 trepte din lemn, care îl duc către acoperișul clădirii cu 3 niveluri. Împinge o ușiță metalică și
pe acoperișul gimnaziului din Flămânzeni.
Aici se află panourile pe acoperișul gimnaziului.
Dar oamenii din sat așa curioși să vadă cum arată.
Da, ei mai merg pe stradă așa și se uite. Băi, dar acolo fotovoltaice, dar ce acolo, ce produce? Lumină electrică.
Bărbatul trecut de 60 de ani este șef de gospodărie la gimnaziul din acest sat din nordul Republicii Moldova. Lucrează de 20 de ani, iar de vara aceasta se ocupă și de cele 30 de panouri fotovoltaice instalate pe acoperișul școlii cu bani de la Uniunea Europeană.
Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, unde găsim școala dumneavoastră, unde e?
Mergeți înainte, că s-o vede, nu mă înainte mergeți, așa s-o vede, așa că dincolo din magazin este magazin și biserică, așa după biserică și școală.
Aha, e cea nouă, adică reparată.
Da.
Am înțeles, bine, mulțumim.
La puțin peste o oră distanță de Chișinău, școala din satul Flămânzeni, din raionul Sângerei, este din noul an școlar 2022, o școală verde. Panourile sale fotovoltaice captează energia solară pentru iluminat, gătit la bucătărie, încălzitul apei și funcționarea stației de epurare. Contribuie și la încălzirea școlii pe timp de iarnă, iar energia produsă atunci când consumul este mic este transmisă în rețeaua publică.
Deodată am vrut să mă prezint, sunt șeful gospodăriei, mă numesc Gheorghe Cumpătă, activez de mulți ani aici. Și azi vă duc la ospătărie.
Modernizarea gimnaziului a fost făcută cu ajutorul unui proiect de sporire a eficienței energetice, cum se spune în limbaj birocratic, pentru care Uniunea Europeană a oferit 1 milion de euro, împrumut nerambursabil.
Multe schimbări s-au făcut. S-a renovat acoperișul. S-a făcut termoizolarea clădirii cu vată minerală de 12 cm. Asta e, nu e 5-6, dar e 12 cm, înțelegeți cât e de groasă, cât e de caldă. S-a instalat ventilarea în școală, care în timpul de iarnă ne dă aerul cald, în timpul de vară aerul răcoros pentru copii. Iluminarea care era tot așa cu cablu de aluminiu, dar acum tot s-a făcut din cupru, în stil european.
Școala a trecut printr-un proces complex de schimbare de-a lungul anilor și tot grație unor proiecte europene. Geamurile vechi au fost schimbate pe unele noi, iar apa caldă nu mai este un lux. Școala are propria stație de epurare. Panourile solare au încununat această transformare și la figurat, dar și la propriu, instalate pe acoperiș. Acestea se văd de departe.
Da, noi avem vreo două luni de când a fost instalat, odată în exploatare. Sperăm ca să ne dea un venit cât de cât bun.
Cum au reacționat oamenii, iată, când școala lor s-a schimbat?
Toată lumea a rămas uimită de așa lucrări, de așa frumusețe, de așa cum copiii lor, unde ei învață, unde activează, au rămas uimiți.
Ochii cei mai mari i-au făcut chiar principalii beneficiari.
Mă numesc Sava Ruslana, am 15 ani și sunt elevă în clasa 9.
Construită acum 30 de ani și modernizată în ultimii 5, clădirea gimnaziului găzduiește aproape 300 de elevi din 5 sate.
Da, clasele sunt dotate cu laptop, TV, acces nelimitat la internet.
Contează asta cu acces la internet, da, pentru elevi, da, dar nu vă face să nu fiți atenți la ore uneori?
Nu, uh-huh. Nu cred că este o problemă. Uh-huh. Din contra, suntem mai informați, dispunem de o sursă liberă.
A sunat la clasă, iar holurile școlii sunt din nou pustii. Șeful de gospodărie, Gheorghe Cumpătă, are la el cheile de la toate încăperile din școală, iar turul nostru se reia.
Ne aflăm acum în cabinetul unde sunt instalate recuperatorile.
Ce fac ele mai exact?
Curăță aerul. În timp de iarnă dă aerul cald prin încăperi. Timpul de vară dă aerul răcoritor pentru copii. Dacă este supraîncălzită încăperea, automat ele curăță aerul și...
Și cine se va ocupa, să zicem așa, de ele și de buna lor funcționare?
Da, cred că tot șeful gospodării, eu am să mă ocup de dânsele.
Într-o altă aripă a școlii, boilerele de apă caldă.
Se încălzește de la boilere. Noi avem fotovoltaice. Și noi o să avem o economie, că ele o să lucreze fotovoltaicele și automat să încălzească și apa. Mai puțin energie să fie folosită de la Red Nord.
Ion Muntean este expert în energetică la o organizație neguvernamentală, IDIS Viitorul.
Consumul de energie, energie electrică, gaze naturale, totuși au o pondere de semnificativ în bugetul instituțiilor educaționale.
Uniunea Europeană îl implică deseori în selectarea proiectelor pe care le finanțează. A participat și la selectarea școlii din Flămânzeni.
Și atât gimnaziul din Flămânzeni a fost unul din acele instituții care au corespuns tuturor criteriilor și respectiv au ajuns la faza de implementare și deja finalizarea lucrărilor chiar.
Asemenea, proiecte de eficiență energetică sunt cruciale pentru școli. Fără eficiență energetică,
majoritatea acestor instituții sunt nevoiți să aloce mai mulți bani pentru energie în detrimentul materialelor didactice, în detrimentul condițiilor de studii mai bune și așa mai departe.
Dacă nu cheltuie banii pe energie electrică, gaze, încălzire, directorii acestor școli pot investi mai mult în educație.
Aici, pentru a implementa un proiect, vreau să vă zic, este nevoie de multă, multă muncă. Răbdare, răbdărică, răbdăroi. Asta zic eu.
Directoarea școlii din Flămânzeni, Lilia Cumpătă, nu este rudă cu șeful de gospodărie, Gheorghe Cumpătă. Directoarea, așadar, a depus proiectul de renovare a școlii cu 6 ani în urmă.
Îți pare că ai realizat tot, dar totuși mai este ceva de realizat.
Așteptarea a fost lungă, dar era limpede că va reuși, pentru că școala din sat devenise între timp școală de circumscripție.
Când modelam în 2016 la o cerere de concurs, scriind despre necesitățile gimnaziului Iurie Boghiu, ne gândeam la aceea că copiii ar fi bine să beneficieze de o școală modernă, o școală cu toate condițiile. Când spunem că venim la o școală mai bună, avem în vedere școala cu toate condițiile. Și iată, sincer, nici noi cei care modelam atunci într-o cerere de concurs, grupul de lucru, nu știam că vom fi niște norocoși.
Nu a fost numai norocul la mijloc.
S-a pus accent, în primul rând, pe clădiri, instituții unde potențialul de eficientizare a consumului de energie este maxim, unde este posibil de făcut intervențiile din punct de vedere tehnic, unde, de exemplu, rata de ocupare este mai mare, să fie exclus cumva riscul că, iată, după intervenție, urmarea diferitor proceduri de optimizare la nivel de raion, instituția dată să rămână fără beneficiari, da? Și lucrul ăsta a fost important.
Gimnaziul din Flămânzeni a concurat cu alte 100 de școli, gimnazii și licee pentru a putea beneficia de acest proiect de eficientizare energetică, finanțat de Uniunea Europeană. Au mai ieșit câștigătoare alte 7 licee din Republica Moldova, dar Flămânzeni este singurul gimnaziu unde s-a realizat un astfel de proiect mare. Câteva sute de clădiri publice au fost renovate în Republica Moldova, începând cu 2010, iar banii nu au venit numai de la Uniunea Europeană.
Da, e vorba de câteva sute de clădiri renovate, reabilitate din punct de vedere energetic.
Expertul Ion Muntean de la IDIS Viitorul urmărește cu atenție aceste proiecte.
Sunt clădiri care chiar pot fi considerate ca și exemple în ceea ce privește implementarea măsurilor de eficiență energetică.
Clădirile publice au fost până acum o prioritate a proiectelor de reabilitare energetică, vorba expertului. Asemenea, clădiri sunt mai puține și este mai simplu să justifici în fața unui donator de ce este nevoie de renovarea unor asemenea clădiri. Ele au o utilitate publică, aduc beneficii multor oameni. Gândiți-vă numai la școala din Flămânzeni. Marea provocare va fi însă reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale.
Proiecte de reabilitare energetică la clădirile vechi s-au făcut doar câteva, deci în astea care au clădiri mai mari și cu impact, cred că sunt sub 10 unități din clădiri rezidențiale multietajate. Dar este cert faptul că este foarte mult de lucru în acest sens.
Iar eu am ieșit afară printre blocurile de locuințe din cartierul meu, Botanica, pentru a încerca să-mi imaginez câtă muncă ar trebui depusă pentru izolarea termică a clădirilor din capitală. În jurul meu, cât vezi cu ochii și se poate vedea de departe, numai blocuri cu 5 etaje construite în anii 50-60, în spatele lor altele cu 9 etaje și 10 și mai într-o parte câteva cu 16. Toate trebuie izolate termic. Toate degajă căldură mult mai mult decât ar trebui. Căldură care costă scump, dar este irosită. Și tot așa, sector cu sector, zeci, sute și mii de clădiri irositoare de energie. Doar clădirile construite după 2010 ar putea fi considerate, în linii mari, clădiri eficiente energetic, pentru că prin acea perioadă au început să se folosească materiale termoizolante practic în toate țările devenite state membre ale Uniunii Europene. Deja au fost alocați bani, inclusiv prin parteneriate publice-private, pentru renovarea energetică a clădirilor vechi. Se pot oare renova prin proiecte europene și clădirile din Chișinău, din Bălți sau din alte orașe din Republica Moldova?
Lucrul ăsta s-a întâmplat mai devreme în multe țări europene, inclusiv și în România, pe măsură ce au crescut tarifele, prețul la resurse energetice. Au fost lansate programe diferite, modele de finanțare și în Bulgaria, și în România, și în Serbia, practic în toată Europa de Sud-Est. Ele aveau la bază, de fapt, un mecanism de finanțare prin care, pentru acumularea resurselor financiare necesare, era posibil de obținut un credit parțial, acoperite printr-un credit parțial, subvenții de la autoritățile naționale sau autoritățile publice locale și cofinanțare din partea beneficiarilor finali, adică locatarilor. Respectiv, în București au fost renovate destul de multe clădiri din categoria celor vechi construit în perioada sovietică.
Subvențiile bugetare pentru renovarea clădirilor, despre care vorbește expertul Ion Muntean, nu sunt întotdeauna fonduri europene. Dar în unele cazuri, da. Ritmul renovărilor depinde de cât de rapid pot fi convinși și locatarii să contribuie. Dar beneficiile sunt evidente.
A fost îmbunătățit semnificativ performanța energetică a celor clădiri. S-a îmbunătățit confortul, calitatea, aspectul și, practic, ca efect, acea investiție poate fi calificată ca și o investiție în reanimarea acelei clădiri și a crescut costul de piață, da, al apartamentelor care puteau fi vândute în acele clădiri. Și încă un aspect interesant legat de asta era că clădirile, în multe cazuri, clădirile deja erau și certificate din punct de vedere energetic, respectiv atunci când proprietarul unui apartament vindea apartamentul, el avea o informație, de exemplu, o etichetă energetică prin care se confirma clasa de eficiență energetică. Și lucrul ăsta pentru un cumpărător era important să cunoască, să înțeleagă cam la ce cheltuieli pentru energie se poate aștepta. Lucrul ăsta se încearcă și la noi să se facă, doar că mai durează. Înțelegem că este complicat să vii un asemenea program acum, dar este important ca să fie pregătit acel program de care spuneam eu și ulterior să fie inițiată implementarea.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale spune că suprafața tuturor clădirilor din Republica Moldova, cu toate etajele unul peste celălalt, este de 100 de milioane de metri pătrați. Este o cifră greu de pătruns cu mintea și de înțeles. Pentru comparație, suprafața Republicii Moldova este de aproape 3 ori mai mică, de vreo 34 de milioane de metri pătrați. Dintre toate aceste clădiri și sunt sute de mii, de la case de locuit la țară, la blocuri cu 16 etaje și fabrici imense, dintre toate aceste clădiri, așadar, 80% au fost construite înainte de independență și au nevoie de renovare pentru a fi mai eficiente din punct de vedere energetic. Este o sarcină imensă pe care poate nu o va îndeplini nimeni niciodată. Dar poate nici nu este nevoie. Poate mai bine este să ne uităm la clădirile care trebuie renovate în primul rând, unde renovarea ar avea cel mai mult sens, ar îmbunătăți viața multor oameni, ar face diferența, cum se spune.
Primele rândunele e un proiect pilot de eficientizare și modernizare energetică a blocurilor locative.
Corina Gaibu este economistă la Expert Group, o organizație neguvernamentală de cercetări economice și politici publice. Primele rândunele este un proiect pe care l-a lansat împreună cu guvernul, pe bani donați de Olanda, în anticiparea unor noi și noi fonduri, inclusiv europene, destinate renovării caselor de locuit.
L-am numit așa primele rândunele pentru că este un proiect pilot. Este un proiect pilot care practic va fi piatra de temelie a viitorului fond de eficiență energetică în sectorul rezidențial.
Care este un plan al guvernului.
Și iată, prin acest proiect pilot, noi testăm felul în care, deci necesitățile asociațiilor, dar și forma de lucru cu ele.
Vorbim de primele rândunele în cazul clădirilor rezidențiale. În cazul celor publice, rândunelele au venit deja. Ca să fim exacți, 400 de rândunele, potrivit datelor guvernului, una dintre ele fiind și școala de la Flămânzeni, despre care am vorbit la început. Expert Group în proiectul său a selectat 40 de asociații de locatari care vor participa într-o măsură diferită la activitățile din proiect.
Deci, asociațiile de locatari au avut posibilitatea să aplice la acest proiect prin depunerea unei cereri.
Dar numai 3 blocuri de locuit vor ajunge în cele din urmă să fie renovate.
Schimbarea geamurilor pe unele mai eficiente, termoizolarea ușii de la intrarea în scară, dar e cel mai recomandabil este ca acele blocuri care sunt conectate la sistemul centralizat de încălzire să își instaleze punct termic individual și să treacă de la distribuția pe verticală a sistemului termic intern a blocului să treacă la distribuție pe orizontală. Ce înseamnă acest lucru? Practic, apartamentele care sunt conectate la sistem centralizat de încălzire, ei vor fi conectați în continuare la sistem centralizat de încălzire, dar vor avea confortul unui sistem autonom. Își vor putea regla fluxul de căldură, în dependență de asta vor achita mai mult sau mai puțin, depinde de consum. Tot așa cum achităm apa conform contorului, exact așa se achită și energie termică. Și asta, în primul rând, asigură și un confort în plus pentru locatari, dar și reduce factura foarte mult.
Locatarii vor trebui să participe financiar la renovare.
Cred că va fi în jur de 30-40% va fi contribuția locatarilor și 60-70% din partea proiectului.
Asociația Corinei Gaibu, expert grup, a obținut pentru primele rândunele bani de la guvernul Olandei.
Dar noi suntem în căutare și de alți parteneri ca să putem să asigurăm finanțare pentru cât mai multe proiecte posibil la această etapă.
Poate deveni Uniunea Europeană un donator major pentru proiecte în domeniul eficienței energetice.
I am therefore particularly pleased to note that EU's major contribution to the Energy Vulnerability Reduction Fund.
Uniunea Europeană ca instituție a oferit 800 de milioane de euro Republicii Moldova în ultimii 8 ani, în sprijinul sectorului energetic, ne spune un clip difuzat de delegația Uniunii Europene la Chișinău.
In the last 8 years in both reimbursable and non-reimbursable funds.
Pentru 2023, Comisia Europeană a anunțat noi ajutoare, dar sunt în mare parte ajutoare de urgență pentru a depăși criza energetică, pentru achiziții de gaze pe piață, pentru compensații acordate populației și așa mai departe. Explică expertul Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
Dar și în afară de asta, să nu uităm că Uniunea Europeană la fel a oferit suport, sprijin pentru proiectul de interconectare energetică cu România și cel mai probabil va crește și numărul de proiecte pentru dezvoltarea energiei regenerabile, a proiectelor de eficiență energetică pe tot teritoriul țării.
Eficiența energetică a clădirilor nu este cuprinsă de aceste ajutoare pentru 2023. Nu știm dacă va fi în viitor. Pentru Mihai Mogâldea, un lucru este evident. De vreme ce Republica Moldova e țară candidată la aderare, va avea acces la mai mulți bani europeni pentru a se transforma.
Domeniile de asistență devin din ce în ce mai extinse și atenția Uniunii Europene se concentrează pe îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață pentru cetățenii Republicii Moldova, iar scopul principal este ca asistența să ajungă cât mai aproape de cetățeni și să răspundă la nevoile primordiale ale acestor.
Ion Muntean de la IDIS Viitorul spune că în privința eficienței energetice a clădirilor, Republica Moldova nu trebuie să se bizuiască doar pe ce poate primi de la UE.
Mă refer la granturi sau suport bugetar la nesfârșit. Deci trebuie să dezvoltăm mecanisme funcționale la noi care să ne permită totuși renovarea fondului de clădiri, eficientizarea consumului de energie, crearea condițiilor de activitate în cadrul acestor instituții, fie că e vorba de școală, grădinițe, spitale și așa mai departe.
Pe cine aveți aici la școală?
Eu sunt Placenta Anastasia și în această școală învață doi copii de-ai mei, unul este clasa a 8-a și unul este clasa a 4-a.
Am revenit, după cum probabil v-ați dat seama, la Flămânzeni.
Dumneavoastră tot ați mers la această școală.
Da, și eu am învățat aici, dar nu am dispus de așa condiții. Din păcate, nu am avut posibilitatea ca să merg peste hotare, ca să văd școli sau, eu știu, ceva mai bun ca la noi în sat. Eu mi-am făcut studiile în orașul Bălți, la Institutul Nistrean și da, condițiile erau puțin mai bune, dar totuși nu erau așa în comparație cu ceea ce avem noi acum. Și pot să vă spun că nu am fost eu în Europa, a venit Europa la noi în sat.
Mă numesc Lisin Cleopatra, am 14 ani și sunt elev în clasa 8-a.
Odată cu panourile solare și izolarea termică a clădirii, în școala de la Flămânzeni a venit și mai multă educație pe tema energiei și mediului.
Copiii de pe acum înțeleg acest fapt că este foarte important să economisim, că școala noastră a făcut deja un pas. Și acest pas, a doilea pas, contează elevii să-l facă.
Cum l-ar face elevii mai exact?
Ei de pe acum înțeleg că este important și distribuie și această importanță într-un fel și la alți elevi mai mici sau chiar și uneori acei mai mici învață pe acești mai mari.
Școala de la Flămânzeni și-a făcut bine temele de acasă și a fost pregătită exact în momentul când a fost nevoia.
Pe 23 noiembrie, Moldova a suferit din nou o pană masivă de electricitate datorată bombardamentelor rusești în Ucraina, care au țintit infrastructura energetică a acestei.
Operatorul Național de Transport a Curentului Electric, Moldelectric, a anunțat că rețeaua a picat, iar sistemul s-a deconectat automat. Odată cu deconectările de energie, au picat și rețelele de telefonie mobilă și de internet din țară.
Majoritatea localităților au rămas fără curent electric. Un adevărat haos s-a instalat pe străzile Chișinăului. Din cauza deconectării energiei electrice, sute de blocuri de locuințe au rămas fără căldură.
Alo?
Alo?
Doamna Lilia, bună ziua!
Bună ziua, bună ziua!
Da, Cristina, sunt de la Europa Liberă.
Da.
Ce
da.
Faceți?
Avem o ședință acuși cu profesorii.
Aha, deci...
Avem bani în buget și vrem să știm ce facem cu ei.
I-am dat telefonul Liliei Cumpătă, directoarea școlii din Flămânzeni, la o zi după cea de-a doua pană de curent masivă din Republica Moldova, din 23 noiembrie. Când au fost aceste deconectări de energie electrică, dumneavoastră ați avut energie de la panourile fotovoltaice?
Da, desigur.
Da?
Da. Noi singuri n-am știut, că noi așa n-am pățit niciodată. Da?
Aha.
Noi n-am avut deconectări. Deci și când s-au deconectat, eram în instituții. Mă uit câte coridoare este lumină. Prin clasă, prin unii nu era. Și când ne-am dat noi seama că este de la panourile fotovoltaice și era lumină în școală.
Deci, practic, v-a ajuns lumină pentru...
Da, adică nu ne-aș cum era după masă.
Aha,
eram după masă și, practic, elevii erau plecați. Dar noi am văzut, și vreau să zic până târziu, chiar paznicul, era, luminile erau aprinse pe coridor, tot locul în Ardei, la noi în școală Ardei, în școală era lumină, a fost lumină afară, de la panouri.
Deci, practic, noi v-ați fost norocoșii din sat care au avut lumină.
Da, tot întrebau că la școală arde lumina afară, Ardei, că de la panouri.
Aici s-a încheiat, Cristina Popușo, istorisirea ta despre școala din Flămânzeni și sursele de energie regenerabilă, proiectele de întărire a eficienței energetice, iar noi am difuzat în reluare materialul tău pregătit la sfârșitul anului trecut. În podcastul Reporterii repovestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem, în esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei. Dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Iar de curând și podcastul Pe Agenda, este un nou produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agendă se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!